Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin orës 16 të Radios Evropa Lir, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, un jam Artan Haraçia. Në këtë edicion, mes të tjera, shjoftojmë të ndiqni. Një numër simbolik i serbëve kanë kujtuar betejën e Kosovës në Gazimestan. Të rinjtë që morën pjesë në luftrat e lindjes së mesme, kryesisht nga familje të varfra. Shëbat thonë se autoritetet që dy vjet po keq trajtojnë diplomatët amerikanë në Rusi. OKB shprehur është shqetësuar nga sulmet në rritje ksenofobike në Britaninë e Madhe. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni gjatë 30 minutave në ditë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbet kanë shënuar sot në Kosovë ditën e shënvidit. Në numër jo të madh në krahasim me vitet e kaluara, ata janë tubuar në Gazimestan pranë monumentit që përkujton betejën e Kosovës të zhvilluar 627 vjet më parë. Liturgjia kryesore për ditën e shënvidit është mbajtur gjatë ditës në manastirin e Graçanicës. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Disa qindra qytetarë serb janë mbledhur sot në Gazimestan në veri të Prishtinës për të shënuar ditën e shënvitit të njohur më shumë si Vidovdan. Kremtimi kësaj dite ndërlidhet me përjetorin e 627 të betejës së Kosovës, që historia serbe njeh si fitoren shpirtërore të saj, pavarësisht një humbjeje të madhe të forcave ballkanike dhe vrasjes së princit serb Lazar. Në Gazimestan të martën pas mesditës u zhvillua një ceremoni pranë monumentit të betejës së Kosovës, të ndërtuar nga mesi i shekullit të kaluar nën administrimin jugoslav, me një prani më të vogël të qytetarëve të komunitetit serb në krahasim me vitet e tjera. Pas ritualeve fetare të mbajtura pranë monumentit, qytetarëve serb që ishin mbledhur sot në Gazimestan, u është drejtuar Milutin Timotijević, rektori seminarit të Prizrenit në Nish. Ai ka thënë se Gazimestani është pika orientuese për të gjithë serbët.
Ka është jesun që centa rogë nëse ga sistema. Nasha srpska galaksia jeste danas u zhishi ovde, na u me mestru.
Ashtu si kurse djeli është qendra e sistemi ton, galaktika jon serbe sot e ka fokusin këtu në këtë vend. Të gjithë serbet, jo vetëm nga vendin, por nga të gjitha vendet serbe, nga e gjithë bota, i kanë kthyer sot syt në këtë fokus, në këtë pikën, në djelin e Zotit, që të shojnë se qfar bish jemi ne dhe qfar fëmijë të Lazarit, ka thënë Timotijević. Dita e shënvidit është njëra prej festave më të rëndësishme për serbët e Kosovës, e cila në periudhën e dominimit të presidentit serb Slobodan Milošević u kthye në kulmin e nacionalizmit në ish Jugosllavi, që nxiti luftërat në Ballkan. Ndryshe në vitin 1989 me 28 qershor, Milošević i patubuan në Gazimestan rreth 1 milion serb. Kosova dy dekada më vonë pas intervenimit të NATO-s që nxor jashtë administrimin serb, shpalli pavarësinë e saj. Por si e shohin serbët shënimin e ditës së shënvitit sot në raport me rreth 2 dekada e gjysmë më herët? Një qytetare serbe tha se ndryshimet janë të mëdha nga koha e Miloševićit, megjithatë ajo thekson se Gazimestan po viziton vendin më të shenjtë për serbët.
Razlika ogromna, ali ovde zato i došli da se podsetimo.
Ndryshimet janë shumë të mëdha, por kjo është edhe arsyeja pse vim këtu. Ta kujtojmë të kaluarën, tha qytetarja serbe. Një serb nga Beogradi, i cili u prezantua si Vaso, tha se në Gazimestan ka ardhur me 10 herë për të nderuar vendin ku, siç thot ai, rreth 6 shekuj më parë, princi Lazar me ushtrinë e tij serbe e ka mbrojtur Serbinë nga pushtuesi otoman. Vaso ka theksuar se Kosova në historinë e re u është rrëmbyer serbëve.
Historia, Kosova nam jote, to živimo u nadi, kad tad vratiti. A oteli su ga Amerikanci, neprijatelji, majke Serbije.
Historia është histori, Kosova na është rrëmbyer, por jetoj me shpresën që kur do qovë do ta kthejmë. E kanë rrëmbyer Amerikanët dhe armiqtë e nënës Serbi dhe ortodoksisë, por do të kthehet ashtu siç duhet, me dhunë dhe vetëm me dhunë, paqësisht nuk mund të kthehet, tha Vaso. Tubimi në Gazimestan ka përfunduar pa ndonjë incident. Në anën tjetër, liturgjia kryesore për ditën e shënvidit është mbajtur gjatë ditës në manastirin e Graçanicës. Liturgjinë ka drejtuar peshkopi Teodosije i peshkopatës së Rashkës dhe Prizrenit. Në ceremoninë sotme në manastir mori pjesë edhe zëvendës kryeministri i Kosovës nga radhët e komunitetit serb Branimir Stojanović, i cili ka deklaruar se serbët duhet ta ruajnë trashëgiminë e tyre në Kosovë. Festimeve të sotme gjatë orëve të pasdites do t'i shtohet edhe përurimi shtatorës së princit Lazar, e lartë mbi 7.5 metra dhe e vendosur në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës. Vendosja shtatorës ka ngjallur reagime të shumta në mesin e shqiptarëve të Kosovës, që e cilësuan si nxitje të urrejtjeve etnike, ndërkohë që për serbët, vendosja e saj shënon kthimin në rrënjët serbe. Kremtimi ditës së shënvidit këtë vit u bë me përcjelljen e forcave të shumta të policisë, të cilat kanë thënë se do të garantojnë sigurinë për secilin qytetar, lirinë e lëvizjes, por njëkohësisht edhe se nuk do t'i lejojnë provokimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Gazimestani, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e partive politike nga Serbia, Malezi, Bosnia-Hercegovina, Maqedonia dhe Bullgaria kanë nënshkruar një deklaratë me Partinë Ruse në pushtet Rusia Bashkuar për krijimin e një territori neutral ushtarak në Ballkan. Ky territor do të angazhojë për relaksimin e tensioneve në Ballkan dhe thellimin e bashkëpunimit ekonomik me vendet euroaziatike, thuhet në një komunikat të publikuar nga Rusia Bashkuar, por nga Partia Përparimtare Serbe bëhet një interpretim tjetër kësaj deklarate. Për më shumë hollësi, kronika në vijim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Partia Ruse në pushtet Rusia e Bashkuar ka nënshkruar një deklarat bashkëpunimi me përfaqësuesit e partive politike nga Serbia, Malezi, Bosnia e Hercegovina, Maqedonia dhe Bullgaria, me të cilën angazhohen për formimin e një territori neutral ushtarak në Ballkan. Nënshkruesit e deklaratës, sipas një komunikate të publikuar nga Partia Rusia e Bashkuar, potencojnë nëse në funksion të përpjekjeve për zvoglimin e tensioneve ndërkombëtare, një rëndësi të veçantë për Evropën jugdindore paraqesin nisma të shumë politikanëve në Ballkan për formimin e territoreve neutrale të shteteve sovrane, ku do të ishin Serbia, Malezi, Maqedonia dhe Bosnia-Hercegovina. Deklarata nga palja ruse është nënshkruar nga zyrtari i lartë Sergej Zheleznjak, i cili e ka cilësuar atë si një ngjarje me rëndësi historike, përderisa Marko Djuric ishte nënshkrues nga Partia Përparimtare Serbe, që drejtohet nga Aleksandar Vučić. Zyrtarja kësaj partie politike Maria Obradović thotë se çështjet ushtarake përmenden në deklaratë por në një kontekst tjetër dhe nuk bëhet fjalë për neutralitetin ushtarak. Nuk qëndron teza e neutralitetit ushtarak dhe as e formimit të një territori të ri, thotë Obradović. Sipas saj, bëhet fjalë për një deklaratë e cila është në funksion të relaksimit të marrëdhënieve në Ballkan dhe në Evropë. Kjo nuk është një marrëveshje ushtarake, thotë Obradović, duke potencuar se ka një shpërputhje mes asaj që është nënshkruar dhe asaj që është publikuar si përmbajtje deklaratës. Megjithatë, Rusia e Bashkuar ka publikuar në faqen e vet në internet se deklarata paraqet vullnetin e nënshkruesve që të krijohet një territor neutral në Ballkan, ndërkaq që potencohet edhe interesi vendeve ballkanike për bashkëpunim ekonomik me shtetet e Federatës Euroaziatike. Ish ambasadori serb Srećko Djuric, tani antar i forumit për marrëdhënie ndërkombëtare, thotë se nënshkruesët e deklaratës janë parti politike që ka herë kanë bashkëpunuar me Rusinë. Kriza, reformat e vonuara në Bashkimin Evropian, politikat e sërgjatura të zgjerimit të Bashkimit Evropian, të gjitha këto zhvillime sipas tij mund të sjellin një përpjekje të shtrirjes së re të ndikimit të politikës ruse.
Bih tumačio kao pokušaj izlaska iz krize celog tog Balkana.
Këtë do ta shpjegoja si një përpjekje për të dalën nga kriza në Ballkan, nga se është e dukshme që përcaktimi deri tashëm për integrime euroatlantike nuk i ka sjellën ndonjë dobi rajonit, thotë Djukić. Sidoqoftë, njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare kanë paralajmëruar me kohë që vonesat e Bashkimit Evropian që të trajtojnë Ballkanin si një territor që do të ketë perspektivë të qartë evropiane, do të mund të sjellë si alternativa edhe opsione tjera dhe një prej tyre është edhe shtrirja e politikës ruse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Numri më i madh i personave që kanë marrë pjesë në luftra që po zhvillohen në lindjen e mesme dhe që paraprakisht janë indoktrinuar me ideologji ekstremiste janë të rinj nga Kosova. Fjala është për qytetarë që jetojnë në kushte të rënda socioekonomike dhe me nivel të ulët të arsimit. Kështu të paktën vlerësojnë përfaqësues të mekanizmave të sigurisë në Kosovë. Për këtë arsye, institucionet shtetërore janë duke analizuar mënyrat më të mira edhe për trajtimin e familjeve të këtyre personave. Për çfarë bëhet fjalë, të ndjekim kronikën e Nadia Ahmetit.
Përfaqësues të mekanizmave të sigurisë në Kosovë dhe ata të organizatës për siguri e bashkëpunim në Evropë u kanë bërë thirrje autoriteteve në Prishtinë që të gjejnë mënyra për të trajtuar familjet e atyre personave që janë të përfshirë në aktivitetet e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit. Ata thanë se për të parandaluar ekstremizmin për një periudhë me afat të gjate, duhet të adresohen problemet ekonomike dhe sociale tek familjet e personave të përfshirë në aktivitete radikale. Në bazë të analizave të publikuara gjatë një konference të zhvilluar në Prishtinë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit organizuar nga misioni Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian së bashku me policinë e Kosovës, u tha se numri më i madh i atyre që kanë pasur qasjen e luftrat në lindjen e mesme dhe njëkohësisht të indoktrinuar me ideologji ekstremiste janë të rinë nga Kosova që jetojnë në kushte të rënda socioekonomike dhe me nivel të ulët të arsimimit. Këta persona janë manipuluar nga individë të caktuar me joshje të pagave apo aktivitete tjera kriminale të plaçkës, grabitjes apo premtim për një jetë më të mirë sociale në zonat e luftës, u thanë në analizën e prezentuar. Madje në numër nga ata që kanë shkuar në zonat e luftës në Siri dhe Irak kanë pasur dosje kriminale. Majori Fatos Makolli, drejtori drejtorisë kundër terrorizmit në policinë e Kosovës, thotë se për të arritur rezultatet të dëshiruara nuk mjafton që Kosova të merret vetëm me pasoja, por nevojitet një qasje gjithëpërfshirëse.
Megjithatë, për të reaguar policia e Kosovës duhet që të kryhet ndonjë vepër penale. Kjo është qëllimi i gjitha këtyre takimeve dhe debateve. Thjesht ne si shoqëri duhet të intervenojmë me kohë. Duhet të parandalojmë ne ekstremist që bëhet ekstremist dhunshëm. Duhet të parandalojmë këto me qëllim që të mbrojmë qytetarët tonë, po dhe me qëllim që të mos krijojmë situata kur policia dhe institucionet e sigurisë janë të detyruara të reagojnë, sepse atëherë pasoja dhe problemi veç është krijuar.
Makolli tha se është rëndësishme që të adreson problemet ekonomike dhe sociale tek familjet dhe tek të rinjt në zonat e cilat sipas tij janë më të cenueshme.
Trajtimi i familjeve, krijimi i mirëqenieve për këto familje krijon një afërsi të tyre me institucionet, një afërsi të tyre me shoqërinë kosovare. Dhe vetëm këtë formë mund të mbrojmë nga ndikimet që ata si familje mund të kenë nga organizata apo individ ekstremist.
Nevojën për një trajtim të kujdesshëm të familjeve nga institucionet shtetërore paraqesin edhe përfaqësues të shoqërisë civile. Skënder Përteshin nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë thotë se nëse shteti vepron në mënyrë të kujdesshme ndaj këtyre familjeve, ky është një aktivitet direkt në reintegrim dhe deradikalizim.
Nëse po duhet të dhe shkaqe pas pasojave që kanë ndikuar që këto familje ose këta persona mu radikalizu, duhet t'i afrohet më shumë dhe këto familje duhet të kenë besim prej teknikëve të shtetit, duhet të ketë një mirëbesim nga ana e familjes së tyre dhe institucioneve të shtetit, ta duhet treguar atyre familjes se shteti kujdeset për tyre dhe ardhmja e atyre familjeve është në Kosovë.
Edhe Naim Hoxha, këshilltar nacional kundër krimit të organizuar në misionin e OSBE-s në Kosovë, ka thënë se angazhimi disa qytetarëve të Kosovës në konfliktet i jashtë vendit është sinjal për të gjitha palët e interesit që të ndërmarrin hapa për të parandaluar radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm.
Në luftën kundër këtij kështnimi, OSBE-ja pranon se masat reaktive duhet gjithsesi të jenë të shoqëruara me përpjekjet parandaluese të fokusuara në adresimin e disa prej kushteve të favorshme për përhapjen ekstremizmit dhunshëm. Si e tillë, gama e tërë aktiviteteve të OSBE-s përmes të gjitha misioneve të saj është fokusuar të kontribuojë drejt për drejt ose tërthorazi për të luftuar këtë çështje në afat gjatë.
Institucionet e Kosovës janë në fazën e fundit për të hartuar programe për deradikalizim dhe reintegrim për të gjithë personat që janë prekur nga kjo ideologji. Institucionet përgjegjëse të sigurisë kanë theksuar se është i rëndësishëm edhe miratimi një ligji mbi bashkësitë fetare në Kosovë. Ndryshe zyrtarët e qeverisë së Kosovës, por dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë theksuar se që nga viti 2012 deri më tash numri shqiptarëve nga Kosova që u janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroriste në Siri dhe Irak ka rritur në rreth 300. Megjithatë, sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, në 8 muajt e fundit nga Kosova nuk është shënuar asnjë rast i pjesëmarrjes në luftrat e huaja. Në verën e vitit 2014, policia e Kosovës bastisi një numër lokacionesh të dyshuara për veprimtari të jashtëligjshme dhe arrestoi një numër personash të dyshuar qoftë për aktivitete që ndërlidhen me ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin. Në mesin e të arrestuarve ndodheshin edhe një numër i imameve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova vazhdon të mbetet e para në Evropë sa i përket përdorimit të llojeve të caktuara të antibiotikëve. Përkundër faktit që grupi i ekspertëve të kësaj fushë ka përgatitur një draft vendim me cilin do të përkufizojë përdorimi i antibiotikëve në kujdesin parësor, si dhe në spitale, ai draft nuk është nënshkruar për më tepër se 9 muaj nga zyrtar kompetent. Hull City sjell Ariana Kasapolli.
Kosova vazhdon të mbetet kampione në Evropë në përdorimin e një grupi antibiotikësh, ndërka që është e 10-ta në Evropë me shkallën e konsumit të antibiotikëve të përgjithshëm. Mikrobiologu Lul Raka njëherë është koordinatori bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, shpjegon për Radio Evropa e Lirë detaje të tjera lidhur me këtë problematikë.
Ndër faktin që grupi ekspertëve e ka përgatitur një draft vendim me cilin do të kufizohet përdorimi i tyre në kujdesin personale në spitale, por ai draft vendim nuk është nënshkruar që ka më tepër se 9 muaj. Ky do të ishte intervenimi më adekuat për parandalimin e përdorimit të panevojshëm të tyre, edhe në kujdesin personor, edhe në ato spitalor.
Ndryshe, zoti Raka shton se do duhet që përshkrimi i antibiotikëve të ndalohet në shërbimin mjekësor primar, në mënyrë që të evitohet përdorimi i panevojshëm i antibiotikëve.
Spitalet disa antibiotikë rezervë që janë nënshkruhen të jetën vetëm me nënshkrimin e tre profesionistëve, tre mjekëve në spitalet. Mirë, po kjo nuk ka ndodhur ende, për fat keq.
Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, në vitin 2050, siç thot zoti Raka, njerëzit do të vdesin prej infeksioneve më shumë se sa nga sëmundja e kancerit dhe HIV/AIDS-it për shkak të humbjes së efektit të antibiotikëve. Sidoqoftë, edhe Skënder Syla, udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka për të ditur se në bazë të hulumtimeve që kanë realizuar në bashkëpunim me institucionet relevante, delse qytetarët nuk janë të vetëdijsuar mjaftueshëm për përdorimin e drejtë të antibiotikëve, i përdorin pa përshkrim të mjekut dhe siç thot ai madje edhe mjekët përshkruajnë antibiotik pa indikacione të mirëfillta.
Rekomandimet kryesore të BSHS janë
për
Kosovës janë që krijohet ndonë se ekziston një kornizë ligjore e cila definon qartë që antibiotikët nuk mund të blihen në barnator. Ata mund të miren barnatore vetëm me përshkrimin nga profesioni shëndetësor. Ne jemi dëshmitar që kjo ndodh në baza ditore. Hapi parë që institucionet e Kosovës duhet të ndërmarrin përmes inspektoratit shëndetësor farmaceutik që të ndërpritet shitja e antibiotikëve nëpër farmaci pa përshkrimin e mjekut.
Sipas një hulumtimi të bërë me spitaleve të vendeve të Bashkimit Evropian dhe atyre të Kosovës, ka rezultuar se në spitalet e pediatrisë ku trajtohen fëmijët e moshës 9-18 vjeç, antibiotik marrin 36% e fëmijëve në vendet e Bashkimit Evropian, derisa në Kosovë kjo përqindje arrin në 67%, kanë deklaruar zyrtar shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me materiale nga bota. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Rusi, John Taft, ka porositur Rusinë se zgjerimi i NATO-s në lindje nuk është akt agresioni, por përgjigje ndaj veprimeve të Rusisë në Ukrainë. Këto komente dhe të tjera ambasadori Taft i ka bërë për Radion Evropa Lirë dhe Zërin e Amerikës në prag të një samiti të rëndësishëm të NATO-s, i cili do të mbahet një javë në ardhshme në Poloni. Valona Tela ka përgatitur thekse nga intervista.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Rusi ka bërë përpjekje të qetësojë shqetësimet e Moskës në lidhje me synimet e NATO-s, ndërsa ka ofruar mbështetje të fuqishme për aleancën ushtarake. Në një intervistë për shërbimet ruse të radios Evropa e Lirë dhe Zërit e Amerikës, John Taft fillimisht ka përsëritur paralajmërimet e SBA-s për fluturimet e avionëve rus pranë luftanieve dhe avionëve luftarak amerikan, duke thënë se manovrat janë provokuese. Komentet e tij vijnë përpara samitit të NATO-s më 8 dhe 9 korrik në Varshavë, ku udhëheqësit e aleancës pritet të miratojnë shtimin e forcave në Poloni dhe në shtetet e Baltikut, antare të krahut lindor të NATO-s, të cilat kanë qenë nën domenin e Moskës gjatë kohëve sovjetike. Shtimi i forcave synon të i qetësojë këto vende, të cilat janë të shqetësuara me sjelljet e Rusisë, pasi kjo e fundit ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes dhe vazhdon të mbështesë separatistët në lindje të Ukrainës. Kremlini është ankuar me vite se liderët e NATO-s kanë thyer premtimin se nuk do të zgjerohen drejt lindjes në vendet e ish-bllokut sovjetik në vitet 1990. Aleanca këto akuza i quan të pa baza. Ambasadori Taft ka përsëritur garancitë e perëndimit se Moska nuk duhet ta shohë zgjerimin e NATO si akt agresionit, dhe ka thënë se shtimi I forcave në Evropën Lindore është përgjigje ndaj veprimeve të Rusisë në Ukrainë.
NATO is a defensive alliance and I say that everywhere I can here in Russia.
NATO është aliancë e mbrojtjes, e them këtë kudo që mundem këtu në Rusi. Nuk është organizatë sulmuese. NATO përgatit veten për të mbrojtur antarët e saj, pasi e ka përgjegjësi me nenin 5 të Traktatit të Atlantikut të Veriut për parimet e mbrojtjes kolektive, ka thënë Teft. Kremlini ka kritikuar me zemrime dhe rrjetin amerikan për mbrojtje raketore që po vendoset në Rumani dhe Poloni. Teft ka thënë se sistemi nuk është parapar për të sulmuar Rusin, ndonë se Moska ka kërcenuar me disa kundërmasa të paspecifikuara.
The facilities that are being put into Romania and Poland are to guarantee the security of the United States and our allies.
Objektet që janë duke u vënë në Rumani dhe Poloni janë për të garantuar sigurinë e Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve tanë kundër agresionit të një shteti mashtrues. Ato nuk janë sisteme sulmuese, ato nuk janë projektuar për të sulmuar Rusin, ka thënë Teft. Ai ka theksuar se NATO mbetet një forcë rëndësishme për stabilitetin në Evropë dhe gjetkë. I pyetur për kritikat e kandidatit republikan për president të SBA-s Donald Trump, I cili ka thënë se NATO është e vjetruar, Teft ka mbrojtur aleancën dhe nuk I ka ofruar mbështetje asnjërit kandidat në zgjedhje. Nuk duhet hequr dorë nga një sistem strategjik, nga një organizatë e cila, në këtë rast, mendoj se është alianca më efektive mbrojtëse në të gjitha kohrat, ka thënë Teft. Ai po ashtu ka kritikuar refuzimin e Rusisë për të rinisur shkëmbimet studentore me SBA-n në bazë të programit Shkëmbimi Liderve të Ardhshëm, ku Rusia I ka dhënë fund pjesëmarrjes së saj 2 vjet më parë. Ndër arsyet e përmendura nga zyrtarët rusë për braktisje të programit, ka qenë një çift amerikan I gjinisë së njëjtë, I cili ka marrë kujdestarinë mbi një student rus I cili ka qenë në SBA në kuadër të programit. Ky veprim I ka ndaluar të rinjtë dhe të tjerët nga qasja në pjesën tjetër të botës, ka thënë ambasadori Teft.
E tërë bota është në pritje të leadershipit turk. Këtë të gjithë dinë vetëm turqit jo. Kjo deklarant, por edhe lajmi se Turqia po normalizon marrëdhëniet me Izraelin e karakterizojnë javën në shtetin që udhëhiqet nga Recep Tayyip Erdogan. Kështu vlerëson në shkrimin e fundit Abbas Javadi, një nga drejtorët rajonal të Radios Evropa Lir. Ky fundit e ka edhe një blog të veçantë për zhvillimet në Turqi, ndërsa në vijim juftojmë të ndiqni disa pjesë nga shkrimi I fundit. Mund të duket e pabesueshme apo ndoshta egzagjerimi ndonjë prej kundështarëve të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, po në fakt deklarata është e vërtetë. Kryetari I Parlamentit turk Ismail Kahraman gjatë një iftarisë së fundit ka thënë: "E tërë bota është në pritje të leadershipit turk. Pse ne turqit nuk jemi të vetëdijshëm për këtë?" Kjo deklaratë në fakt më shumë I përshtatet ish presidentit iranian Mahmud Ahmedinejad apo ndoshta edhe atij të Venezuelës Hugo Chavez. Por jo, kjo është një deklaratë e re dhe e vërtet nga tërë gjungla lajmeve që me raste janë të pavarteta dhe që kanë të bëjnë me Turqinë. Ndërkaq të dielën u dha lajmi se Turqia dhe Izraeli do të normalizojnë marrëdhëniet, ndërsa në muajin kurik, presidenti Erdogan dhe kryeministri I Izraelit Benjamin Netanyahu do të nënshkruajnë marrëveshjen zyrtare e cila do të pasohet nga ngritja marrëdhënies ndërshtetërore në nivel ambasadorësh. Kulmi I tensionit ishte kur Izraeli e bastisi një konvoj humanitar turk në vitin 2010, më sakt një anije e cila dërgonte ushqime dhe ndihma mjekësore për palestinezët e rrethuar në Gaza. Pavarësisht retorikës dhe ngrirjes së marrëdhënieve, figurat opozitare turke dhe gazeta hebrej me selinë Istanbul, Shalom, raportonin se djali I presidentit turk e vazhdonte biznesin me Izraelin. Mirpo muajve të fundit, megjithatë u bën disa lëvizje, duke nisur me një kërkim falje që Turqia tha se Izraeli e bëri përmes presidentit amerikan Barack Obama. Megjithatë një kusht të tretë turk Izraeli nuk e plotësoi. Pak para marrëveshjes për rikthim të marrëdhënieve diplomatike, liderët e Hamasit që udhëheqin Gazën janë ankuar se Turqia është tërhequr nga kërkesa për heqjen e shtetërrëthimit të Gazës. Ata citojnë vetë Erdoganin duke thënë se ai ka bërë përpjekje, por Izraeli me kokëforci e ka hedhur poshtë këtë kërkesë. Dhe kështu Erdogani është dashur të vendosë në të mirë të interesit kombëtar të Turqisë. Ndërkaq një tjetër lajm nga Turqia është edhe kërcënimi I fundit I komandantit të Partisë së Punës së Kurdistanit. Qeveria turke beson se këshillat lokal dhe kryetaret e komunave në pjesën juglindore të vendit që udhëhiqen nga Partia Demokratike Popullore Pro-Kurde janë duke dërguar paratë shtetit të Partia Punës së Kurdistanit. Luftëtarët e kësaj të fundit konsiderohen edhe zyrtarisht si terrorist nga Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe shumica vendeve evropiane. Për këtë arsye, qeveria dëshiron që t'i dërgojë këta zyrtar para drejtësisë, dhe kur akuzat të verifikohen, atëherë ata do t'i zëvendësojë me personat e emëruar nga vetë qeveria turke. Partia Punës së Kurdistanit vazhdon ta mohojë se Partia Demokratike Popullore është krahu politik i tyre. Megjithatë, komandanti i këtij grupi kurd thotë se nëse zyrtarët e kësaj partie të zgjedhur si udhëheqës komunash do të largohen nga shteti, atëherë luftëtarët kurd do t'i sulmojnë pushtetarët e rinj lokal.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa vareza të qytetarëve të besimit islam janë dëmtuar gjatë prerjes së drunjve brenda varezave, ka thënë për Radion Evropa Lir, këshilltari boshnjak në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut, Nexhat Uglanin. Uglanin ka thënë se varezat janë dëmtuar nga ndërmarrjet komunale në veri të Mitrovicës, Standard dhe Elektroekonomia Serbis, që kanë kryer punimet në prerjen e drunjve. Zëvendës drejtori policisë në veri të Kosovës, Besim Hoti, tha se rasti është i hapur si dëmtim i pasurisë dhe është paraqitur prokurorit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka shprehur për kushtimin e qeverisë së saj për mbajtjen e lidhjeve të afërta me Britaninë dhe punën e përbashkët për forcimin e bashkimit evropian pas referendumit në Britani të 23 qershorit. Ne ndjejmë se sa kritike është që të gjitha 27 shtetet e mbetura në BE të demonstrojnë se ne jemi të gatshëm të ndërmarrim hapa të drejtë përpara, tha sot Merkel gjatë fjalimit të saj në parlamentin e Gjermanisë. Kancelaria Merkel është shprehur se i takon Britanisë që ta iniciojë hapin e ardhshëm për largim nga Bashkimi Evropian, para se eventualisht të fillonin çfarëdo negociata formale apo jo formale për lidhjet e ardhshme të saj me BE-n. Zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, Zeid Raad al-Hussein, thotë se është thelli shqetësuar për raportet aktuale të sulmeve dhe keqtrajtimeve të komuniteteve pakic në Mbretërinë e Bashkuar. Ai ka kërkuar nga autoritetet britanike që të ndërmarrin aksion për ndaljen e sulmeve ksenofobike dhe ata që janë përgjegjës për sulme të sillen para drejtësisë. Këto komente u bën një ditë pasi ambasada e Polonisë në Londër ka njoftuar se 4 persona të jashtëm në Britani ishin caqe të keqtrajtimeve ksenofobike. Keqtrajtimi dhe spionimi i diplomatëve amerikan në Moskë është rritur dukshëm, problem ky që sekretari amerikan i shtetit John Kerry e ka diskutuar në muajin mars për herë të fundit edhe me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Zëdhënësja e departamentit amerikan të shtetit Elizabeth Trudeau ka thënë se keqtrajtimi nga agjentët rusë të sigurisë dhe policia e trafikut po ndodhin rregullisht gjatë 2 viteve të fundit, prej se SBA-t kanë vendosur sankcione kundër Rusisë. Ambasadat e tjera perëndimore kanë raportuar për sjellje të ngjashme edhe ndaj diplomatëve të tyre në Moskë. Së paku 42 ushtarë janë vrarë dhe 24 të tjerë janë plagosur nga disa sulme me bomba kundër forcave të qeverisë së Jemenit në vendin Mukalla, që dikur ishte baza e Al-Qaedës, kanë thënë zyrtarët. Për këtë sulm të djeshëm, përgjegjësinë e ka marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Zyrtarët thanë se cak i sulmeve ishin zyrat e inteligjencës, kazermat ushtarake dhe postbloqet, derisa ushtarët dhe personeli i sigurisë përgatiteshin për iftar. Në këtë konflikt kryengritësit shiit Huthi luftojnë kundër qeverisë së njohur ndërkombëtarisht të presidentit sunit Abd Rabu Mansur Hadi. Së paku 12 vet janë vrarë dhe 32 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në një xhami në Abu Ghraib, që është 15 kilometra në perëndim të kryeqytetit irakian Bagdad, kanë thënë zyrtarët. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm të mbrëmshëm. Në këtë lagje, kryesisht të banuar me popullatë sunite, besimtarët ishin mbledhur në xhami për falje gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Militantët e Shtetit Islamik u kishin bërë thirrje mbështetësve për të shtuar sulme gjatë Ramazanit. Kremlini thot se presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të bisedojë me telefon me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për të parën herë prej se Ankaraja rrëzoi aeroplanin luftarak rus në nëntor të vitit të kaluar. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha sot se biseda telefonike do të bëhet nesër me iniciativën e palës ruse. Peskov ka theksuar po ashtu se Erdogani ka dërguar letër Putinit në të cilin si pas ti, ai ka kërkuar falje për incidentin. Ankaraja ka thënë se Erdogan ka shprehur keqardhje për këtë incident në letrën dërguar Putinit dhe ka kërkuar që familja pilotit të vrarë t'i falë, por nuk ka konfirmuar në mënyrë eksplicite se presidenti turk ka kërkuar falje Rusisë për rëzimin e aeroplanit. Ndoqet bllokun e lajmeve. Nëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Ndërkaq, për të përsjellë në kohë reale materialet e Radios Evropa e Lirë, mos harroni të pëlqeni faqet në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkëmirë dëgjofshim.